Пауылдан Тимутейге икенче хат, 4-нче бүлек. Тирләрне һәм үлеләрне хөкем итәчәк Мәсих Гайса патша булып киләчәге хак. Шуңа күрә Аллаһы һәм Мәсих Гайса алдында сиңа җитди рәвештә кушам. Аллаһы сүзен иғлан ит. Моны уңайлы һәм уңайсыз вакытта да эшләргә әзер тор. Төзәт, шилтәлә, өйрәткәндә һәр вакыт сабырлык белән үгетлә. Шундый вакыт килер, төплі тағлиматны тыңларға тілемәсләр, үзләренә ашаған, құлақларына ятышлы итеп иретуші уқытушыларны ғына үзләре янына күп итеп жиярлар. Һәм хақиқатны тыңламыйша, кешеләр ойлап шығарған риуаятларға құлақ салырлар. Син исә бір қойшанда юғалып қалма, қайғыларға төзімлі бол, яқшы хәбәр тарат, үз хизмәтіңне башқарып шық. Тұрмышым ұзақламай құрбан ителер, бу дөньядан китер вақтым жетті. Мин яхшы крештим, ахырга тикле йөгердем, иманны саклап калдым. Хәзер мине җиңүче бүләге, хаклык тажы көтә. Хаким Гайса, гадел хөкемче, миңа аны киләсе көнне бирәчәк. Миңа гына түгел, бәлки үзенең килүен сагынып көтүчеләрнең барысына да бирәчәк. Шәхси киңәшләр һәм үтенечләр. Тиздән минем янга килергә тырыш, чөнки бу дөньяны яратып, Димас мине ташлап Тессалоника шәһәренә, Крискис Галатия, Титус Далматия өлкәләренә киттеләр. Монда минем белән бер Люк кенә. Маркны үзең белән алып кил, чөнки ул хезмәтемдә миңа ярдәм итә ала. Тухикны исә мин Эфес шәһәренә җибәрдем. Килгәндә Троас шәһәрендә карыпларда калдырган җиләнемне һәм язма төргәкләремне, бигрәк тә күннән ясалганнарын алып кил. Тимерши Искәндәр миңа күп явызлыклар эшләде. Хаким аңа эшләренә карап түләр. Үзеңдә аннан саклан, чөнки ул сүзләребезгә бик нык каршы килде. Үземне беренче тапкыр яклаган вакытта минем белән бер кем дә юк иде. Барысы да мине калдырып китте. Бу аларга гаеп булып саналмасын. Хаким исә минем янда булды. Һәм Аллаһының хәбәре минем аркылы тулысынча иғлан ителсен, һәм бар халыкларга ишетелсен өчен көч бирде. Һәм мин арыслан авызыннан куткарылдым. Хаким мине һәр бер явыз эшләрдән йолып алыр һәм коткарып, үзенең күктәге патшалыгына алып китәр. Аңа мәңгедән мәңгегә дан. Амин. Прискилла белән Әкүл һәм Анисифорлар гаиләсен сәләмлә. Ирасты Күринт шәһәрендә калды. Трофинны Милит шәһәрендә авыру килеш калдырдым. Кышка хәтле килеп җитәргә тырыш. Сине Әүбул һәм Пудис Лин белән Клаудия һәм барлык имандашлар сәләмли. Хаким Гайса синең рухың белән булсын. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.